Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining bildirishicha, Azimjon Asqarovning o'sh voqealari paytida Bozor Qo'rg'on shahrida militsiya xodimini o'ldirmaganini ko'rgan guvohlar bor. Kamida 3 odam Azimjon Asqarov 2010-yilning 13-iyunida ertalabki soat 7:30 dan 9:00 gacha militsiya xodimi o'ldirilgan joydan ancha uzoqda joylashgan o'z uyida bo'lganini tasdiqladi. Boshqa bir guvoh esa Asqarovni taxminan 9:30 da militsiya xodimi o'ldirilgan joydan 1 km uzoqlikda bo'lgan ofisda ko'rgan, deyiladi bayonotda. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov mana shu tafsilotlarning o'zi va jinoyat ishining sudda bir tomonlama ko'rib chiqilgani to'g'risidagi bayonot Qirg'iziston jinoyat protsessual kodeksining 384 va 385 moddalariga binoan Asqarov ishining qayta ko'rib chiqilishiga asos bo'la oladi deb hisoblaydi.
Guvohlar bor, 3-4 bundan ham ko'proq guvohlar bo'lganda shu Azim akaning shu aytilgan vaqtda boshqa yerda ko'rganligi, yangi jihatlar o'sha sud paytida hech qaysi bir guvoh o'sha himoya tomonidan kirolgan yo'qda, hammasini kaltaklashib guvoh tugul, hattoki ota onasini ham qariyalarni ham kaltaklashgan. To'polon paytda hali odamlar yarasi bitmagan deb qabul qilingan bo'lsa, lekin hozir tinchlik paytda endi o'shalarni qaytadan sekin bemalol so'rab surishtirib, bu yerda advokatlar ishlab yangi guvohlar topib qaytadan nima qilsa bo'ladida,
dedi Abdumalik Sharipov. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiylari jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonoti va unda keltirilgan dalillar yuzasidan ma'lumot berishni istamadi. Mazkur masala yuzasidan bizga yozma ravishda murojaat qilib ko'ring, qonunda belgilangan muddatda sizga yozma javob qaytaramiz, dedi prokuratura rasmiysi Seidjan Apishev. Qirg'iziston qonunchiligiga binoan esa yozma murojaatlarga 2 haftadan so'ng javob beriladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'tgan yilning dekabrida Germaniyaga qilgan safari chog'ida Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilishiga qarshi emasligini bildirgani ham eslatib o'tilgan. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova Qirg'iziston hukumati Asqarov ishini siyosiylashtirmoqda va bu ish chindan ham soxtalashtirilganini tan olishni istamayotir deb hisoblaydi.
Agentlik ketib qolgandir, balkim turimiz tergov uchun turimiz sud chechimi chiqib qolgandir degan fikrga kelmaylik.
Balki tergov noto'g'ri olib borilgani oqibatida sud hukmi noto'g'ri chiqarilgan bo'lishi mumkindir degan taxminni tan olmagan holda Qirg'iziston hukumati mamlakat sudi chiqargan hukmni eng to'g'ri qaror sifatida talqin etmoqda. Bu pozitsiyani hukumat xalqaro doirada ham bot takrorlayapti. Asqarov masalasi bugungi kunda hukumat uchun prinsipial siyosiy masala bo'lib qoldi. Chunki Asqarov ishi qayta ko'rilishi, o'sh voqeasi yuzasidan boshqa o'nlab nohaq qamalgan odamlar ishining qayta ko'rilishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilishiga ishonish qiyin, dedi Aziza Abdurasulova. Azimjon Asqarov 2010-yilda Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganini aytib keladi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.